5. Kultūra izglītība – politikas mērķis – nodrošināt uz panākumiem vērstu profesionālo kultūra izglītību slīpas vītra Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2018-2019 plānotā vērtība 2024 skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē 165 Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Gadam 61,14,38,86,55,45 valdības rīcības plāns 152-2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK 53,939,386,265,256,267,128,627,328,627,225 vidējais amatavietu skaits kopā TSK 420,6,421,9,418,416,416,416,20,00,00 kultūra izglītība 53,270,205,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20, 19.30.94.97.94.37.21.0.0 atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanu 2014-2021.88.70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus projektu īstenošanas nodrošināšana 564-414-094-905-6-920-3-2,71-6-2,10-4 citi ieguldījumi Kultūras ministrijas padotībā esošās kultūras izglītības iestādes skaits 13-13-13-13-13 no valsts budžeta dotācijas apmaksātās pedagoģiskās likmes pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes kultūras izglītības programmās skaits 1-537-1-542-1-542-1-542-1-542 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji audzēkņi kultūras izglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem skaits 1,23-1,22-1,22-1,22-1,22 audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūras izglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem skaits 15,79-15,5-15,5-15,5-15,5.